Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Ја слушате саботната емисија на Радио Слободна Европа. Тема на денешната емисија се инвентивните мерки и начини на владата, како што се откупот и закупот на обштествените станови, откупот на дворното место, легализацијата на дивоградбите, со цел прибирање на пари од граѓаните за полнење на буџетот. Граѓаните велат дека се оптоварени од давачките. Експертите пак се согласуваат дека ваквите мерки на владата покажуваат утиочајно се потребни пари во буџетот, бидејќи во оваа година стасуваат за наплата долговите од странските кредити. Според нив потребно е намалување на трошоците, бидејќи ваквите мерки се краткорочни. Доколку долгорочно владата не ја смени економската политика, тие велат дека не се оптимисти, односно не очекува грчкото сценарио, банкрот на државата. Слушајте не. На околу 2500 корисници на обштествени станови во наредниот месец и пол ќе им бидат презентирани можностите што им се нудат за да го откупат или да склучат договор за закуп за станот. Се работи за обштествени станови добиени во 90-тите години, станови за лица со ниски примања доделени од 2006-та година и диво вселени станови, односно станови каде се вселени лица без соодветен акт. Владата претходно на граѓаните му овозможи да го откупат дворното земјиште на индивидуални куќи и стамбени згради по 1 евро за метар квадратен. Но оваа мерка и предходеше легализацијата на дивоградбите, при што досега над 100.000 семејства добиле имотен лист. Граѓаните ги прашавме за овие мерки на владата кои лично ги засегаат, како откупот на дворното место. Повеќето од нив велат дека се оптеретени со давачки.
Верувате, премногу се оптеретени. Јас имам пензија, знаете какви се пензиите. И сега одма еден пример да ви кажам. Тука во центар, кај што си го откупувам, го платим место, то не е висо ова законот скоку там треба, меѓутоа мене под пензијаре општина центар ми го узурпира, значи моето место што сум го платил, сега не можам да си паркирам кола или општината зема данок затоа што направила паркинг плац пред зградата наша. Надоле сите размислуваат.
Многу давачки, непотребни давачки, а граѓаните немаат да преживеат за јадење, а не па за давачки да плаќат.
Добро, сепак тоа се и закони кои што и во другите држави постојат во Европа. Значи тоа не е извадено чисто така од ракав и ми текнало, јас ким наплаќам на луѓето за дворната површина. Значи тоа сепак и Европа го наметнува тоа. Во Европа секаде постои, ако не се почитува, се знае, мислам, утре ден може некој пред вашата тераса да направи друга зграда или некоја фабрика.
Реално, не само со тоа, со си мислам дека се товарува буџетот на семејството и многу помалку се дозволува за некои работи на кои што навистина треба да се дозволи. Значи, конкретно такви површини од двор, од откупување на површини за, еве, за плац, за било што, тоа се работи кои што се необходни, да речеме, еве, за секој што сака, меѓутоа не секој може да си го дозволи тоа.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Економскиот аналитичар Слобода Најдовски вели дека последната мерка за откуп или закуп на обштествените станови е само уште една во низата на владата за по секоја цена да го полни буџетот и да може да го земи последниот денар од граѓаните.
Едноставно речено, сака да ги собере сите пари да не остави за оние кои што би дошле на нивно место во една нова влада. Мене воопшто не ме изненадува ваквиот пристап на владата за притисок за максимално прибирање на парите од граѓаните, со оглед на тоа што ако се имат податоците од прибирањето на приходите во буџетот од минатата година, ќе видиме дека владата и покрај неможноста, односно законските ограничувања, таа го надминала и онака висок дефицит кој што беше одреден со буџетот.
Подпредседателот на ССМ и професор Ванчо Узунов вели дека сето ова покажува отиочајничка е потребата на владата да собере што повеќе пари во буџетот или во буџетот на јавните предпријатија.
Буквално е тоа, кажи, многу други тези мирки и потези, што ги влече влата, покажува дека очајничка е потребата на влата да собере што повеќе пари може, на кој начин знае и умее, че се фер не фер од граѓаните и да го наполни буџетот за да ги спарува сите обврски.
Поранишниот заменик министер за економија Зоран Витанов вели дека државата ќе мора воиднина буквално се што може да продаде, затоа што јонака се задолжуваме и долгот постојано расте.
И тоа не е каш. И да се задолжува дури не е страш, доколку инвестираме во капитални инвестиции. Ама влада инвестира во кичерај, инвестира во непотребни работи. Тај една жвека да престанеме да трошиме, премногу трошиме нефункционално, премногу трошиме без да инвестираме.
Според Витанов не може со вакви мерки да се полни буџетот.
Затоа што е дјумчето не е скапан и водата не истекува. И вие може да полните колку сакате вода, ама полните во решето, а не во томна. И вие кога полните вода во решето, мораш што е можно повеќе вода да сипате во решето, за да имате илузија дека во стадот има вода. Не треба да го смениме стадот. Ние полниме во решето. И затоа сме сиромашни со години, а го преполнуваме постојано буџет. Го продадовме Еване, го продадовме Телекомот. Двете златни кокошки ги продадовме. Го продадовме на земјиштето, легализиравме со обрат на пари. Еве и државни доставници ќе ги соберат. После што?
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Владата во 2015 година ќе го троши најголемиот буџет до сега. Владата според проекциите планира да потроши речиси 3 милиарди евра, што е за 4% повеќе од минатата година. Економскиот раст е проектиран на 4%, а дефицитот на 3,5% или нешто повеќе од 300 милиони евра. Во делот на расходите за капитални инвестиции за разлика од минатата година се предвидени помалку пари или речиси 345 милиони евра. Професорот Билјалка сами вели дека се знае на што треба фискалната политика да се подпре во една стабилна држава, а тоа е реалниот сектор. Ваквиот начин на собирање приходи е краткорочен.
Ако има раст, ако има пораст на брутно домашниот производ, од тоа ќе има понемување и на даноците, нели, кон државата. Во околности кога Македонија речи си 20 години е во транзиција и никако да излеземе од ова бескрајна транзиција, државата е иновативна. Во делот на собирање на јавни приходи, кои за жал не се во склоп на развојните политики, во склоп на помагање на реалниот сектор, од каде од после нели би имал позитивен ефект.
Ваквите мерки според Најдовски се само за закрпување на дупките во буџетот.
Но колку и да се обидува владата со оглед на тоа што не може да се контролира во трошењето, односно во расходите, заради тоа и понатаму дупките само ќе растат, ќе се зголемуваат и цената еден ден ќе платим и таа ќе биде многу голема.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Според плановите објавени во фискалната стратегија за 2015 се вели дека владата треба да отплати долг од 425 милиони евра што доспева годинава. Од нив 325 милиони се кон странски кредитори, а 100 милиони евра кон домашни. За камати па годинава државата треба да плати 97 милиони евра. Најголем дел од парите за раздолжување се обезбеди уште минатата година преку задолжување со еврообврзница за 500 милиони евра. Со сите задолжување и задолжувања, владата проценува дека јавниот долг на земјата до крајот на годинава ќе остане на сегашното ниво од 45,5% од бруто домашниот производ. На средени долг рок според фискалната стратегија јавниот долг нема да надмине 60% од бруто домашниот производ, лимит што 2017 година ќе биде и уставно правило. Според Узунов годинава почнуваат да стасуваат големи обврски за враќање на долговите и тоа значи дека не треба да се намалат расходите за други ставки во буџетот.
Владата нема намера, нема желба таква политика да годи да ги намали другите расходи за да може ги плаќа долговите и сега треба да создаде уште повеќе пари во буџет. Значи, он не е празен ако имаше нормална ситуација. Он е буџетот се празен затоа што обврските кои му се сашуваат дополнително од минатите години врз основа на потреби за враќање на кредити, заложување земени во минатите години, ќе прават ситуацијата на буџетот многу стегната, многу очајничка за владата и она мора да прибегне кон сите начини на можно собирање пари во буџетот.
Најдовски смета дека по исцрпувањето на ваквите мерки има две решенија, но нови задолжувања кои кога ќе го достигнат плафонот, тогаш сакала или не владата ќе мора да ги крати трошоците кои пред се ќе одат на штета на граѓаните.
Во прв ред на оние кои што ги користат буџетските средства, кои што се буџетски корисници, тоа е мислам на администрацијата, мислам на социјалните фондови, на пензиите, на здравството, и ние и онака по многу рангирање како што е здравството или ред други работи сме на последно место во Европа. Со ова само ни се покажува дека и понатаму ќе станеме на дното по сите стандарди кои што значат квалитет на живење во Република Македонија.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Ако се гледа долгорочно според касами, државниот имот не може вечно да се продава, а причината, како што вика народот, е да се живее од денеска за утре.
Државата има две можности во овој дел, или да ги намали јавните трошоци кои се непродуктивни, и по друга страна тие што се нели капитални инвестиции да престане со овие, на овој вид на капитални инвестиции кои, јас сум рекол и во други околности, се понепродуктивни од тековните нели јавни расходи, така да или да најде начини како да го стимулира реалниот сектор, бизнис секторот, да има нели економски раст за тоа да може да собере.
Узунов смета дека еден ден оваа влада или некоја друга ќе мора да почне да ги намалува расходите кои нема да може да се покријат, бидејќи долговите ќе мора да се вратат.
Иначе тоа е невозможно се издржи, бидејќи очигледно дека кредитите кои беа земени и досега парите што биле точно буџетот, де факто не резултираа со толку големо раздвижување зголемување на растот на економијата на Македонија, да сега приходите бидат доволно големи да може да се вратат сите нараснати потреби од расходи. И ќе мора да дојде до кратење, но еве владата се го тоа развлекува, купува малце време за проведување на таа политика.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Витано вели дека Македонија во иднина ја чека грчкото сценарио, односно земјата ќе се соочи со банкрот.
Меѓутоа Македонија е многу покрепка од Грција, има многу повеќе волти околу Македонија отколку Грција. И јас се плашам дека практикаќе економски си зависен, прашање дали волта нема да видиме пеќе од држава, дали се обстане. Ке дојде во прашање политичкиот обстрел на држава. Ние сме комплетната иднина на нашите седми генерација за Грција. Од економијата почнува се и со економијата завршува се. Политиката е само последица и ги следи економските здрави логики, а ние спуштивме економијата. Особено ова влада. Ова влада фасадите и се поважни од темелите. Па кажне ли кој домаќин кој што темел не поставил се грижи за фасада?
И касами вели дека Македонија не е како Грција да имаме острови за продажба или државно земјиште кое може да се даде под концесија на странски инвеститори.
Владата со овие мерки може неколку години да помина, али тоа има негативни реперкусии, нели во иднината секоја една влада која ќе дојде има проблеми нели со покривање на тие јавни трошоци, јавни дажки. Така да мислам дека сериозна влада креира јавни добра, не да ги продаде тие што ги имаме.
Најдовски смета дека со таков пристап на буџетската политика нема простор за оптимизам и доколку не се направи различен приод во однос на трошоците, земјата и понатаму ќе биде во незавидна ситуација.
Бидејќи редовните приходи се недоволни за да ги покријат расходите, и затоа ќе имаме измислување на нови давачки, ќе имаме притисоци кон даночните обврзници во вид на ноќни инспекции, разновидни казни, и сето тоа за жал не нуди некоја перспектива на развој на македонското општество.
Во меѓувреме се продава и државно земјиште со почетна цена од 1 евро по метар квадратен за изградба на хотели и катни гараџи. Граѓаните пак дополнително се оптоварени со казни и новата мерка за плаќање на придонеси за хонорарците. Според проекциите на Министерството за финансии се очекува оваа година од даноци и придонеси заедно да се слеат во буџетот околу 2,2 милиарди евра, додека пак преку ставката за неданочни приходи во која се вклучени и казните, речиси 300 милиони евра. На списокот на нови давачки и бизнис секторот за зголемување на опфатот на фирми обврзници за плаќање на данок на додадена вредност.
Тоа беше се за ова издание на саботната емисија на Радио Слободна Европа.
Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.